«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия». Автор программы Сергей Дубовец.
Падзеі 17 верасня 60-гадовыя даўніны з кожным годам усё больш выразна ўспрымаюцца як не свая гісторыя. Беларуская трактоўка таго, што адбылося, больш-менш акрэсленая ў савецкія часы, не ўзнаўляецца, бо кнігі партыйных гісторыкаў патрабуюць зашмат высілкаў, каб здабываць з іх праўдзівыя факты, і таму не перачытваюцца, а новыя не пішуцца. Перспектыва знікнення Беларусі як самастойнай дзяржавы нібы дамоклаў меч, гіпнатызуе вучоных, скоўваючы іх пасіянарныя парывы. Абрыўкі фразеалогіі пра уз'яднанне нацыі для сучасніка нічога не значаць, як і шыльды вуліц імя 17 верасня па ўсёй заходняй Беларусі. Трапіўшы поглядам на такую шыльду, каторы раз спрабуеш у сённяшнім дні акрэсліць для сябе сэнс гэтай падзеі. 17 верасня 1939 году Савецкі Саюз і Нямеччына паводле ўзаемнай дамовы прыступілі да падзелу Польшчы. Для Польшчы гэта стала пачаткам другой сусветнай вайны. Для Нямеччыны абярнулася бясславнай у выніку агрэсіяй. Расія сваю агрэсію, як гэта нярэдка бывала ў расійскай гісторыі, назвала вызваленчым паходам. Ось па вялікім рахунку і ўсё, што адбылося 17 верасня 60 гадоў таму. Месца і роля ў тых падзеях нашай краіны і нашай нацыі могуць называцца ў падручніках гісторыі так або гэтак, але ўсё адно будуць гучаць непераканаўча. Бо савецкая акупацыя заходняй Беларусі выглядае настолькі ж эфемерна, як і ўз'яднанне дзвюх частак аднаго народу. А гэта яшчэ раз пацвярджае, што не існуе ў нас пакуль што свае гісторыі, якая б назвала ўсё з гледзішча нацыянальных інтарэсаў і давяла гэта як сваім грамадзянам, так і ўсяму свету. У гісторыі ж няма нічога неназванага. І пакуль Беларусь не назвалася, не стала суб'ектам уласнай мінуўшчыны, яна будзе заставацца пасыўным аб'ектам на палях падзелаў другой рэчы паспалітай, які ўчынілі Нямеччына і Савецкі Саюз. Іншым, не толькі савецкія кнігі пра 17 верасня выклікаюць недавер. Тое ж пачуццё нараджаецца, калі глядзіш на карціны мастакоў пра тыя падзеі. Нездарма ўсплёск беларускага савецкага мастацтва на гэтую тэму так хутка ачах, а творы былі глыбока схаваныя ў архівах. Замест таго, каб ажыўляць гісторыю і вытлумачваць яе сваімі вобразнымі сродкамі, тыя творы ўражвалі хлуснёю і будзілі шмат непатрэбных, ідэйна няправільных з пункту гледжання партыйнага кіраўніцтва пытанняў. Гэтую тэму працягне Сергій Харыўскі.
Падзеі верасня 1939-га ў гісторыі нашага мастацтва займаюць вузка акрэсленае месца. Пасля хвалі жывапісных і графічных твораў, зробленых да 1941 году, ніхто не вяртаўся да гэтай тэмы ў паваенны час. Нягледзячы на чырвоную дату 17 верасня ў беларускіх календарах, пра яе мала хто згадваў. А новае пакаленне беларусаў мала што пра гэта і ведала. Пару радкоў у савецкіх падручніках мала што прасвятлялі, аднак праўда пра той год вытаркалася ў паўсядзённым беларускім жыцці. Памятаю, у кватэры аднакласніка я заспеў гостя, каляритнага дзеда з даўжэзнымі чорна-сарэбранымі вусамі, па-ўлански закручанымі ў гору. Стары вайсковы дзедаў Френч справакаваў мяне на пытанне. «Дзядуля, а вы ваявалі?» «Вядома, як і ўсе. Ахоўвалі тэлеграфныя лініі, каб бандыты дратоў не парэзалі». «Якія такія бандыты?» – запытаўся я. «Якія? Маскоўскія, халера на іх!» – быў адказ. Я аслупянеў. Як патлумачыў пазней аднакляснік, ягоны дзед і насамрэч быў уланам войску польскім, адседзеў у лагерах, пасля недзе быў у Ідраіне, Італіі. У маёй галаве менскага школьніка все веды па гісторыі БССР паступова ператвараліся ў кашу. Як не парываўся я ў школе, а пазней у мастацкай вучэльні намаляваць што-небудзь на гэты сюжэт, настаўнікі мякка, але катэгарычна адгаворвалі. Беларускія ж мастакі, не паспяваючы адсачыць чарговы выгіб лініі партыі, наогул адкалі гэтую тэму ў бок. А створаная перад вайною патанула ў музейных сховах. Найперш таму, што ў большасці тых твораў былі выяўленыя Вільня і Беласток, якія па вайне апынуліся за нашымі межамі. Каб не вярыць нацыянальную свядомасць, на іх мусілі забывацца. Ды і Польша стала па вайне братняй краінаю. Згадваць былыя звады было некарэктна. Ды і асобы, выяўленыя на тых палотнах, прапалі. Трэба было забыцца і на іх. Адзін з найбольш адметных тых твораў – сустрэча савецкіх танкістаў Беластоку, 1939 год. «Маназона», якое цяпер у каталёгах завецца «Сцеплей» – сустрэча з танкістамі. Шмат людскіх тыпажоў, якія слухаюць танкіста Балагура. Куток старого гораду, даховка, брук. Першапачаткова, правда, ён пісаў Вільню, але давялося крыху перапісаць і перайменаваць, каб выставіць у 40-м у Маскве. На той жа маскоўскай усесаюзнай выставе «Нашы дасягненні» было выставлена і яшчэ адно палатно «Маназона» з Нянацку, якое ілюстравала дзейнасць партызанаў супраць польскіх жаўнераў. А побач у той экспазіцыі віселі народны сход заходняя Беларусі ў Беластоку, Мадорава, Беласток савецкі, Давідовіча і Ціхановіча, белапалякі гаспадараць рана, раззбраенне польскага атрада Бржазоўскага, арышт савецкіх агітатараў Друховіча, ды яшчэ тузін палотнаў на падобныя тэматы. Сярод іх хіба толькі карціна Мазалёва, тады яшчэ зусім маладога мастака, «Горадня», 1939 год, засталася ў аналах беларускага жывапісу. На палатне гарадскі пейзаж. Прыбяры дату, і нічога не застанецца ад вераснёўскае драмы. Было на той выставе перад савецка-нямецкай вайною і багата графічных твораў. Толькі з Беластоку выстаўляліся тады Краеўскі, Шчаноўскі, Малярэвіч, Дытыбер. Але найбольшы поспех мела серыя графіка Гембіцкага, прысвечаная вайне з Польшчай. Калі я цяпер гляджу на ягоныя дрэварыты, скажам, на аркуш «Рэжуць драты», дык згадваю міжволі дзеда свайго аднакласніка, таго самого улана, які сцярог тыя драты, патрапіў за гэта ў выгнанне. Туды ж патрапіў і мастак Гембіцкі, рэпрэсаваны перад самою вайною. А дзясяткі палотнаў ды малюнкаў, якія адлюстравалі верасень 39-га, патрапілі ў запаснікі разам з самой тэмаю.
Сяргей Харыўскі распавёў пра мастацтва на тэму 17 верасня, якое разам з самой гэтай тэмай патрапіла ў архіў, далей ад людскіх вачэй. Тэма сапраўды выключана з мастацтва і паступова знікае з гістарычнай навукі. Але гэта не значыць, што падзеі 60-гадовай даўніны ніяк не прысутнічаюць у сённяшнім нашым жыцці і не ўплываюць на яго. Хутчэй, наадварот. Іншая рэч, што гаварыць пра гэта як бы не прынята. Прыблізна так, як не прынята гаварыць пра хамства начальнікаў або пра тое, як шмат беларускіх культурных каштоўнасцяў было вывезена ў Маскву. У нас вельмі шмат такіх вось тэмаў, пра якія не прынята гаварыць на старонках салідных газет. Тым не менш. На сёлетнія ўгодкі вераснёўскіх падзеяў найбольш выразна заўважаюцца два моманты, якія наўпрост замінаюць беларусам нарэшце дааформіцца ў паўнавартасную і свядомую нацыю. Першы з гэтых момантаў я б назваў культурным. Талін абсалютна механічна зляпіў заходнюю польскую і ўсходнюю савецкую часткі Беларусі ў адно. Пасля алоўкам абкарнаў новае цэлае з краёў да тых памераў, якія яму ўяўляліся лагічнымі і выгаднымі. Такім чынам Беларусь уз'ядналася, але ў цэлым істотна зменшылася. Земли с людьми адышли до Польши, Литвы, Латвии и России. А покольки это ускрайки краины, а не ее середина, дык перспектива уз'яднання их с этничной метрополией была фактично похаваная. Энергия уз'яднавчих порывов, якая ажно била цераз край и у польской, и у советской частках Беларуси, на краях была резко зменшеная и амаль что зникла. Беласток зусім не прагне сёння вернуться назад у Беларусь. Тое самое можно сказать про Віленщину и Дзвінщину. Але найвялікшай стратою для беларускай свядомасці і культуры стала страта Вільні. Калыска национальной культуры, освеченная именами Скарыны, Калиновского и нашей Нивы, у межвоенным часе под Польшей мела неофицийный статус столицы Заходней Беларуси. Менавіта гэты регион от Еуя и до Полесья, які был населены беларускамоўной сялянской массой, кормил гэты город и давал ему кадры работников, вучняў, студентов. Уладзімір Жылка пісаў пра гэта ў 20-е гады ў сваіх вершах аб Вільні. А там, панад мурамі даўнімі, дзе места ўсенькае відно, руіна думамі дзяржаўнымі гадае там, чыё яно. Але ўжо лёс рукой няўхільнаю загад вызначвае з вякоў, усё магутней б'е пад Вільняю прыбой, нямоўкнучы з палёў. Все пераможнее нестрыманное стихии шум и бурный круг. О, место родное, каханое, тебе залье крывицкий рух. Колькость тагачасных віленскіх беларускіх периодиков вымирается трохзначными личбами. Поводле згадок старого Віленчука Лявона Луцкевича, у вересні 39-го году, коли Вільню зробили столицей Заходней Беларуси уже официально, ни у кого в городе это не выкликало здивления. Литовцев на той час тут было всего 2%. Новая влада, якая во улетках по-белоруску писала, что пришла сюда на вяки, першей справой узялася за вывоз тутейших белорусов у Сибирь. Правда, вяки протягнулися меньше за месяц. Сталин отрезал Вильню Литве. Аднак і таго месяца хапіла, каб абезгаловіць тутэйшую беларускую масу, бо вывезлі першым чынам інтэлігенцыю. Як, дарэчы, і па ўсёй заходняй Беларусі. Людзям, якія без усяляка патасу прысвяцілі жыццё свайму народу, камісары пісалі ў прысудах адно слова – расстраляць. Якой была б сёння Беларусь, калі б тады ў 39-м засталася з Вільняй? Няма сумневу, што яна была б іншай. Без таго лішку русіфікацыі, які захрас у свядомасці кожнага беларускага чалавека невытлумачальным стопарам, а краіну трымае на мяжы небыцця, не кажучы ўжо пра цывілізацыйнае адставанне ад суседзяў, тых жа літоўцаў. Тут выйшла як у латарэі. Мы з Вільні адчувалі б, як нацыя сваю поўную кандыцыйнасць і значна лягчэй пакінулі б невядома чыю савецкую родзіну ў 91-м. А выйшла, што гэтая кандыцыйнасць дасталася літоўцам. І сёння яны гавораць пра сваё нацыянальнае адраджэнне як пра мінулы этап, які яны прайшлі без стратаў. Беларусь канцэнтруе ўвагу на Менску, фактычна новым, іншым горадзе, у якім дагэтуль зносяць камяніцы мінулага стагоддзя, каб знішчыць рэшткі старое Беларусі. Падручнік гісторыі ў такой сітуацыі становіцца ўсё больш фантастычным, ніяк не звязаным з асяродкам, у якім жывуць вучні. У Вільні з некалькіх прычынаў, рэлігійных і з-за таго, што прэтэндуюць на горад розныя нацыі, камуністы не маглі б руйнаваць так шмат, так безаглядна і цынічна, як гэта было ў Менску. Тым больш, што менавіта тут, а не ў Менску, засталіся галоўныя помнікі той культуры і гісторыі, пра якую напісана ў нашых падручніках. Асабіста ў мяне няма сумневу, што Вільня выцягнула б усю Беларусь. Але гісторыю не перапішаш, і ў выніку мы маем другі момант, пра які сёння выпадае гаварыць у звязку з угодкамі вераснёўскіх падзеяў. Свядомасны. Сталы аўтар «Вострая брама» Зміцер Бартосік апынуўся на той савецка-польскай мяжы і паглядзеў, ці ад яе што-небудзь засталося.
Неяк, спешаючыся на сустрэчу ў адным студэнцкім летніку, я вырашыў не ехаць па шашы, а скараціць шлях па грунтоўцы і тым самым выйграць кіламетраў 20. Аднак, як высветлілася, паехаўшы на прасткі, я згубіў амаль гадзіну. Пра што, зрэшты, не пашкадаваў. Шлях пралягаў праз вёскі Трусавічы ды Лоўцавічы. У Трусавічах маю ўвагу прыкавала спаруда, грунтоўна складзеная з вялізных камянёў. Я спыніў машыну і ўвайшоў у сярэдзіну каменнага цыпеліна з адтулінай наверсе. Як я не напружваў фантазію, а зразумець, што гэта такое і дзеля чаго тут пабудавана, не мог. Памяшканне адначасова нагадвала вінны склеп і сярэднявечную катоўню. На суседнім падворку я заўважыў тутэйшага мужыка. «А то пан пабудаваў», – адказаў ён на маё пытанне. «Але што гэта? А хрэн яго знае?» Яшчэ ад панурага мужыка я даведаўся, што пан збег на суседній Лоўцавічы. «А што, там лепш?» «Лепш там, дзе нас няма. А так, хто яго ведае? Кажуць, да 39-го было нічога». Да мяне паступова даходзіла, што я знаходжуся літаральна на самай мяжы, што некалі падзяляла адну краіну і дзве вёскі на два светы і два варожыя лагеры. Мяжу і сёння яшчэ можна пазнаць. Па змрочнай сцяне лесу, што ўстала на ўсходзе, схаваўшы ад лоўцавіцкіх заходніх вачэй шчаслівае трусавіцкае жыццё. Па нераз'езджаным калдобістым участку старой дарогі на выездзе з лесу. Быццам не было пра мінулых гадоў і словы купалы, напісаныя зусім недавна. «Ты не спаткаеш стуль суседа, а мой матулі з вас які. Былі сваімі ў шчасці, ў бедах, цяпер чужыя чужакі». Дзіўна, але мяне ніколі не наведвала пачуццё падзелу на тут і там, ні ў гародні, ні ў слонімі, ні на нарачы. А тут, паміж дзвюма маленькімі вёсачкамі, на няіснай сёння мяжы, узнікала пачуццё таємнічасці, амаль казачнасці. Зніклі былыя заставы, траты, вышкі, але сам феномен мяжы не знік, што асабліва адчуваецца на тым баку, у заваяваных Лоўцавічах. Тэма вераснёўскага паходу, як мне здалося, па сёння выклікае ў тамтейшых бабулек насцярожанасць. Шок, які перажылі колішнія польскія школьніцы, ясна заўважаецца ў старэчых вачах. З часоў, як сказала мне адна з іх, пайшлі бальшавікі. Не вызвалялі і не беларусы, а пайшлі бальшавікі. Таму і не дзіва, што 39-ты назаўжды стаў ім кропкаю адліку для параўнання з наступнымі часамі. Жывём, сынок, так, як раней і паныні жылі, тэлевізары глядзім. Галоўнай уж загадкай памежжа стаў для мяне факт, што беглі адсюль, а не туды. Збяднелы селянін, не даючы веры польскай прэсі, выпраўляўся ў бок усходняга лесу, нібы па птушку шчасця. Як у старадаўніх казках, болей аб ім ніхто і ніколі не чуў. Але знаходзіўся новы рызыкант, і зноў вёска дарэмна чакала ягонага вяртання, пакуль аднойчы загадкавая мяжа за лесам не перасунулася за Беласток. Купалавы радкі 26-го году сёння гучаць сумным водгаласам таго таямнічага памкнення. На пагранічы вечнай вехай красуе памяць аб мінулым, калі раз'юшанай утехай жыццё ў крыві з крывёй танула. Перад паглядам, як прывіды, встаюць расстрэлы і пажары, нічым не сплачаныя крыўды, нічим не вернуты ахвяры.
Таямнічае памкненне, пра якое казаў Зміцер Бартосік, спрэс заўважнае ў заходнебеларускай прэсе, у кнігах пра той час і ва ўспамінах старых людзей. Яны сапраўды нібы матылёк на агонь ляцелі ў той камуністычны вырай за ўсходняй мяжою. Іх тут жа арыштоўвалі і расстрэльвалі як польскіх шпіёнаў. А абсалютная большасць іхных суайчыннікаў у Польшчы пазірала на іх з зайздрасцю і марыла пра прыход чырвонай арміі, за што палякі часта блыталі іхную нацыянальнасць са словам «бальшавік». Што гэта такое, прызнацца, не зусім ясна і дагэтуль. Можна, вядома, знаходзіць усялякія экстэнсіўныя матывацыі, савецкую прапаганду, панскі прыгнёт, ды і шмат чаго іншага. Але чыста па-чалавечы зразумець тое таямнічае памкненне немагчыма. Нядаўна буйная варшаўская газета «Рэч Пасполіта» апублікавала матэрыял, у якім вядомыя беларускія асобы Адам Мальдзіс, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч ды іншыя распавядаюць пра адносіны беларусаў да палякаў. Дык вось там ёсць прызнанне віцэ-старшыні звязу палякаў Беларусі Тадэуша Малевіча, які здзіўляецца ўжо сённяшняму беларускаму таямнічаму памкненню. Рэч у тым, што грамадзяне Беларусі перасякаюць мяжу Польшчы 6 мільёнаў разоў у год. Тыя, што былі ў Польшчы, калі вяртаюцца, распавядаюць пра высокі ўзровень развіцця краіны і грамадства, дагледжаныя вуліцы, каляровыя гарады, пра поўныя крамы. Не ведаю, як яны гэта трактуюць, здзіўляецца Малевіч, але як даходзіць да якога галасавання, дык большасць не выказваецца за заходні дабрабыты стыль жыцця, які прадстаўляе Польшча, а выбірае ўсходнія стандарты. На думку Малевіча, гэта парадокс, асабліва ў заходняй частцы краіны, у гарадзенскай і берасцейскай абласцях, дзе шмат сем'яў жыве з паездак у Польшчу. По-моему, гэта тое самае таямнічае памкненне, пра якое казаў Зміцер Бартосік, якое мела месца ў заходняй Беларусі міжваеннай пары. Больш за тое, мне згадваюцца выбары Лукашэнкі, якого таксама выбрала на прэзідэнта таямнічае беларускае памкненне. Яшчэ кажуць, што беларусы галасавалі не за яго, а супраць Кебіча. І тут усё сыходзіцца. Яны галасавалі супраць панылага і беднаватага польскага капіталізму за той светлы і малады калгасны лад, які праз гады ўвасобіўся ў персоне шклоўскага дырэктара саўгасу. Магчыма, не памылюся, калі скажу, што ўся беларуская дэмакратычная інтэлігенцыя паціскае плячыма, калі сутыкаецца з праблемай гэткага выбару, гэткага таямнічага памкнення. Хоць, верагодна, ніякая вялікая таямніцы тут і няма. Справа ў дрэннай інфармацыі, дрэннай адукацыі і, як гэта заўважана ў нас яшчэ Уладзімірам Караткевічам, дрэнным начальстве. Думаць пра такую разгадку нашмат цяжэй, чым варажыць пра таямніцу. Бо тады відаць, колькі яшчэ той інтэлігенцыі трэба зрабіць тытанічныя работы, каб пераадолець адсталасць і цемру, якія нікуды не прапалі за апошнія 60 гадоў.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.